Азатлык радиосу сәлем. Бүген 29-нчы январь җомга көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан Төрксой оешмасыннан үзенең вәкилен чакыртып алды. Моны рәсми рәвештә элемтәләр туктатыла дип аңларга кирәктер. Татарстан тикшерүчеләре өчен Кашаповны утырту ел казанышы. Башкортстанда китаплар язучы хирург Венер Сахаутдинов яши. Һәр табип ишеткәннәрен, күргәннәрен язып барырга тиеш дип саный ул. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Камчатка төбәге губернаторы Владимир Илюхин Петропавловский Камчатскийда 29-нчы гыйнварны мәтәм көне дип игълан итте. Атна кичкенне шәһәрдә 8 яшьлек эш малай мәктәптән кайтканда торбалардан кайнар су йөри торган базга төшеп һәлак булды. Шәһәрнең кайнар су үткәргечләре берничә көн элек шартлаган су агып торган баз бетон плиталар белән капланган булган, әмма араларында тишек калган. Кичке 5-тә эш укучы мәктәптән кайтканда тирәнлеге 2 метр ярым булган 70 дәрәҗәдәге кайнар суга төшеп һәлак булган. Аларның мәетләрен кинологлар берничә сәгатьтән тапкан. Русия тикшерү комитеты әлеге үлем нигезендә җинаять чашылуын әйтте. Якын тирәдә яшәүчеләр мәктәптән 30 метр гына ераклыктагы әлеге баздан берничә көн дәвамында җылы һава чыгып торганлыгын төрле хезмәтләргә хәбәр иткән булган, мөрәҗәгать итүгә карамастан игътибар итүче булмаган. Сембердәге полиция 27-нче гыйнварда шәһәрнең Ленин районында бер торак йорт тирәсеннән янаучы матдә белән шешә ташлаган һәм шуның нәтиҗәсендә 2 яшьлек балага җәрәхәтләр салган 45 яшьлек бер ир затын тоткарлады. Ул бурычка баткан кешеләрдән шул бурычларны даулаучы хезмәткәр, әлеге полиция хезмәткәре дип хәбәр ителә. Баланың бабасы банктан 4 мең акча алган булган, ул аны даруларга тотуын әйтә. Бурыч түләүнең вакыты чыгу сәбәпле ул кире 6 тапкырга күбрәк акча кайтарырга мәҗбүр булган, әмма коллекторлар аңардан тагын 40 мең сум таләп иткән. Шуннан соң гына ул бу хакта бер өйдә яшәгән туганнарына да әйткән. Узган ел Башкортстанда да бурыч хакына пенсионерның сыерын тартып алганнар иде. Мәктәптә төп предметлар урыс телендә генә укытылырга тиеш дигәнне алга сөргән урыс телен укыту концепциясе әлеге бәхәсле фикердән арынган. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка Сылтама белән мәгариф журналы сайты яза. Мәскәү белән тыгыз эшләдек, безнең бөтен тәкъдимнәр кабул ителде. Концепция милли республикаларның мәнфәгатьләрен дә искә алып эшләнә. Дөрес, концепция әле тулысынча кабул ителмәде, ләкин бу юнәлештә эш бара. Бөтен предметлар да урысча укытылырга тиеш дигән фикер аннан төшеп калды, дигән министр. Русия гомуми белем бирү оешмаларында урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясының проекты 2015 елда булдырылды. Эш төркемен Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин җитәкләде. Татарстан вәкилләре концепция проектындагы кайбер фикерләр белән килешмәде, бигрәк тә төп предметларны урыс телендә укытуны алга сөргән пунктны Русия конституциясенә каршы килә дип белдерделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров республикада ислам банкын булдыру планы барлыгы турында әйтте. Ул бу хакта Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән Маскорп ширкәте вәкилләре белән инде очрашып сөйләшкән һәм хәзер алар белән проектны тормышка ашыру кырышачак. Кадыров Чечня өчен ислам банкын булдыру бик мөһим дип саный, чөнки республикада эмират акчаларына күп кенә объектлар төзелә икән. Русиядә ислам банкларын ачу тәкъдиме белән беренче булып Татарстанда берничә көн берничә ел элек чыкканнар иде. Кайбер белгечләр хәзерге Русия кануннары нигезендә моны булдыру мөмкин түгел дип саный. Татарстан премьер-министры киңәшчесе Ислам бизнесы һәм финанслары фонды президенты Ленар Якупов ул бер көндә генә гамәлгә кереп китә алмый дип саный. Без 2010 елда Казан саммитта бит әйттек. Безнең Ислам банкы һәм финансларын үстерүгә ике төрле юл бар иде. Беренчесе Казахстанда шикелле федераль хөкүмәттән кануннарны үзгәртүне сорарга һәм алар үзгәргәч киңәшле башларга. Икенче юл без хәзер булган кануннар нигезендә Ислам банк һәм финанслар продукцияларын эшләтеп карыйбыз. Булганы була, әгәр инде кайсысынадыр кануннар туры килеп бетми икән, инде бу хакта сүзне күтәрәбез дигән аңлашу бар иде, диде ул Азатлыкка. Казан хаваланының җәйге җәдвәлендә Татарстан башкаласыннан Прага һәм Будапештка туры очышлар булдыру планлаштырыла. Бу хакта Татарстан транспорт министрлыгы коллегия утырышында министр Ленар Сафин әйткән. Узган елның октябрендә Прагадан узган матбугат очрашуында Чех һава юллары ширкәте 2016 елның апреленнән Казанга да туры очышлар башларга җыенуын белдергән иде. Соңрак Урал һава юллары да Казаннан Прагага очу рөхсәтен алган дип язды Реальное время. Казан Будапештка туры очышларны маҗарларның Визаер Хангри һава ширкәте башкара. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның күрсәтмәсе нигезендә республика түрәләре 19 октябрьдән башлап эш сәфәрләренә чит илләр һава ширкәтләре чыгышларында йөри алмый. Сәфәргә Русия яки Евразия икътисади берлек авиакомпаниялары, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстан белән барып җитеп булмагандагына халыкара ширкәтләрне куллану рөхсәт ителә. Шундый күрсәтмәне узган ел октябрьдә Русия президенты Владимир Путин да имзалаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бу атнада Татарстандын Түрксойдагы вакили Лилия Саттарова Анкарада 2011 жылдан бери бирге иштеген кызматташлары менен саубуллашты. Татарстан маданият министрлигинин матбуат үзөгү Азатлыкка муну Саттарованын бу уюшмада иштөө келишүүнүн мүддөтү тамамлануу менен аңлатты. Бир үк вакытта министрлик вакили Түрксой менен маданий байланыштардын сактануу сакталмоо турунда башка аңлатма бербейбиз, һәм келешекте да бермейбиз деп билдирди. Лилия Саттарова сөзлөрүнө караганда, министрлыктын вакалетлер мүддөтү тамамлануу турундагы билдирүү дөрөс түгүл. Татарстандын азыркы вакили бар түркий халыктарынын маданиятын кайгырткан шушу уюшмада 2017 жылга кадар иштей алат.
Министр культуры Республики Татарстан прислала приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился. Нет. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителя и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
Депсилиады бізге Анкарада ешауша Лилия Саттарова. Купсанлы кесетулерге қорамыша Түркия хауа кенгеген дайми бізған Русия харби ешқышы 24 ноябрьда бәреп төшерелгеннән соң 2 ел бер көн ичендә якын дустан кондышманга әйләнде. Мәскәү шунда ук Төркия белән бар араларны үзе юлын сайларга булды. Бу мәдәни бәйләнешләргә дә кире кагылды. Төрксой Төркия оешмасы түгел, ә бар төрки халыкларның берләшмәсе булуга карамастан, Россиядәге ТВА, Хакасия, алардан соң Башкортстан да Төрксой белән хезмәттәшлекне туктатулары турында декабрьдә үк белдерде. Аларга бу таләпне Россиянең мәдәният министры Владимир Мединский куйды. Татарстанга килгәндә анда ике ил жетекчилер арасындагы душманлык халыкларның мәдәни, фәнни, гаилә бәйләнешләрен бозарга тиеш түгел дигән караш киң җәелгән иде. Төрксой мәсьәләсендә бигрәк тә. Инде әйтелгәнчә, ул төрек түгел, ә төрки халыклар оешмасы. Президент Рөстәм Миңнеханов Төркия белән сәяси мәсьәләләрдә эш итүдә тулысынча Россия хөкүмәтенең рәсми карашына нигезләнә. Әмма ул да берничә мәртәбә моның фәкать сәяси өлкәгә генә карауына басым ясады. Мәдәни һәм бигрәк тә сәүдә мөнәсәбәтләрендә Миңнеханов Төркия һәм төрек оешмалары белән араларга зур зыян китермәгенә эш итәргә тырышты. Хәтта бар Русиядә төрекләргә каршы истерия барганда, алар безнең белән кардеш халык, без араларны үзүгә каршы дигән белдерү ясады. Һәм шушы белдерүе белән аяк акылда калган татарлар Русиядәге башка төркиләр һәм төрекләр арасында да зур ихтирам казанды. Башка төбәкләрдә Төркия бизнесына басым арткан чакта Татарстандагы төрек инвестицияләренә зыян килмәде диярлек. Монда президент Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстандагы Төркия консулы Турхан Дилмашның йогынтысы зур булды. Әмма хәзер Казан инвестицияләрне саклау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Казанның Түрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның оешма белән араларын өзүен аңлата ди Азатлыкка Түрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрксой.
А когда это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани вот, с просьбой, значит, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, в Тюрксой. Это, причем это очень важно. С нами, у нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры вот тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. И все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться и сказать, в связи вот с создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Нужно не делать этого, они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапортқына Түрксойдағы уәкелелер Ясаттарымны шақыртып алды, һәм шулай итеп бу ишма белән хезмәттәшлеген туктатты. Татарлар белән элемтәнең әлеге өзелүен азатлыкка ишманың генераль секретары Дюсен Касейнов та раслады. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosu.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы идарәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил дә катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү идарәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң, Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30 лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут-Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Чистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип әйлан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан язучылар берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар. Киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткулин очрашып сөйләште.
Венер газеш, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юсыктагы китаплар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицинар буенча инде шуныгында әйләнәм инде. Медик тарафында. Менин укытучыларым, врачтар, шунларның медицина институты тарафында аның тарихын язып чыкты менде мен. Беренче нисе институт ачылган, кемнәр эшләй башлаган, шуна бүгенге көндә тәкъдим ректорлар тарафында. Мен инде кыска гына ниләр инде үзем күргән дә, анда һәр бер документаль, анда документлар эшләнгән һәр бер кыска гына студентларга кадәр өйрәтү һәм бар инде.
Һез гомер буена күпме тәҗрибә туплаган кеше художестволы китаптар язарга яенмәһегезме?
Кудрусы китаптар, белмейм, она ничего товалдар инде, она, она минун шундай не хылкум бар, она тәүле китапты ядам-ядам да, ол бит товары сетилер бит инде. Ол, уйнады утырта ол, на китырып, утырта. Китырып тулала, утырта, утырган инде, тұрмайынсы ядаған инде. Аны ойламайын, сығам ол, ұқсайым, ек ма, өзінсі ядаған инде. Кул ядманы, оқып, қалайларда қайдырын, тәуле сәттеді, иттәшім оқы Шан айлар әйтәйдем, шәп сыккан моторына кызык тыйлайбы дип, аны инде миңа рух китерәсән, китапка барып бирәм инде. Китап сыккас, шул китапты ескәп карайын дип әйтә. Кулга тотып ескәп карайын матур. Шундай, ул тип айрабыз ки крас, яңа китап бик тәмле исле бит инде. Шулар шул китапты кулга алгас, мин язгы икенче китап язгы килеп, шуннан тагын башлаймын да. Ул китап сыкмайынса, мин кулга калем алмайым бер вакытта.
Шулай итеп, бүгенге нисә китабыгыз булып китте инде?
Бүтән 16 китап. 16 китап яздым, мин шуның эшеге йыентык дип аталып инде. Бер нисә бәләкәй китапта, сыгырагым да зур итеп сыгырагым бит инде. Әле 3 китап язгайным мин, күргәнеңдә, ишеткәндә дигән һәм шул китапларны бергә кушып, әле менә кичә генә ул экземплярларны алдым. Бик матур итеп эшләгәндә, үзем оксаны инде. Философия моей жизни, моя философия жизни дигән инде.
Венер Газизович, менә бүт якыла үлгөрәгез. Сез билдәле табиб, академик, депутат булдыгыз. Үзегез хаҗи, буна хаҗга барып кайту теләге кайдан килеп чыкты? Нисе бүтән вакытта баһагыз?
Мин ул нәзе һәр вакыт гомер буна, мин кызык кынык яшәнем гомер буна. Кызык кынык күрге килеп, ишкә килеп яшәнем бүтән нәмәләр. Шуңа күрә ер шарын дип мактанмайм, йөреп чыктым башны нәдә бүтән башка илләрдә, континентларда точно инде. Шуңа нәдә нишләм? Шул нәзе бүтәле барар икән дип кызык кынып мин туган итен сыйлда. Минем бит әсәй ягынан муллалар, муллалар әсәй ягына бүтәле. Шул әйткәндер инде хан тарткандыр инде шуңа киттем туган итен сыйлда хазга бардым. Шунда бала гына кискәтик барып 22 килограммга ябыгып бүтән илләрне үтеп кайттым да яздым утырып. Аны ул нәзе мин хазга барганны китапта тәдрәләр яуап куйдым да, июн айына бер суткыла язып беттем мин аны, бер суткыла.
Хаҗда күргәндәргә турында иде.
Әйе, хаҗда, нисе хаҗда, хаҗда яздым да, шул Башкортстан дигән газетаның ике рәт лауреаты булдым инде мин. Шул китап буенча инде, ни буенча, шул аны Ихлас мәсете учебник дип чыгарды инде, шәкертләргә менә шулай үтер кирәк, менә шундый нәрсәләрне бия хаҗга барганда дип, шул учебник амагында. Китапны йөрәк күбәйтәм аны печать иттеләр алар 1000 штук икән.
Винер Газизович, язучылар союзына онлайнрак китмәнегез, нишләп алгарак барманыгыз?
Мин онлайн онлайн максатта юк ин ул. Мин бит үзем менә язам идем. Үзем дә аксага сагара менә үзем язам, үзем аксага бастырам, үзем бушка таратып бирәм, мин шулай бетәле җылай булдым. Шуңа күрә мин максатта юк ин аны әле генә сөйл. Уралыгай Бакиров, Мансур Анварович, Аюпов, башкалар, кызлар нишләп мөһим шулдан китаплар язып Союз печатьләр кермәй. Мен дәвамлы мен нәмәгә инде мен анда белмәем дигән сез барырлар дип аны инде аларның YouTube шул ана Наил Асфатович итәләү, Гайтбаев аларга күп ярга икән дип шул менә бүген врач әйтәләр мен шуны әйтмәдем.
Бул Башкортстандыкка булай инде.
Башкортстанны союз печатьләр.
Киләсәк ниндирәк максатлар, дәваларгамы, китап язаргамы?
Юк, хәзер мен бит инде 55 ел буенча врачлар эшләп, мудрость дигән, опыт дигән ага килде бит инде. Мин хәзер ишектән килеп кер хәвел белеп торам нәмә менә авырган белмәйдән. Шуңа күрә теге активны нигә утырып барасыз? Монда бүтәле көн һайын барас битендә ул бер вакытла пенсияга китмәй. Ул көн төн эшләй бит инде. Менә кунак хабарханда һарайлар, урамда ла, базарда ла һарайлар, нидә ла һарайлар. Менә шулай шулай итеп эшләйм бит инде барас. Һәр рат елда бесплатно консультация берип фикер юк бар. Шуңа күрә мин шундый нигә әлектән. Ядым буйлса, әле менә бер яңа китапты алдым. Хәле сез алда планнар бар. Роман хамакнама язырга дип әзерләп йөрәем инде. Вакыт булган инде үлгер һәм. Күп тә күрдем бит инде. Күп. Ул бит авыру килә хирургка, аны бит мулла авыруына күрә. Ул бит бөтен булмаган серләрен сөйләп бирә. Бер кемгә лә еллар буена елып килгән серләрен сөйләй ул врачка. Нисен дигәндә әйтеп калайым, сөйләп калайым, әйтеп тегеләй булайым. Шуңа күрә безнең һәр бер врач хирургка без рәттә ул һәр вакыт ул язылса урга тиеш. Ул язырга тиеш. Үзенең күргән нәрсәләрен.
16 китап авторы хирург Венер Сахауддинов белән Байтулла Фаткуллин сөйләштем. Тапшыруыбызда Кырым татар дөньясы яңалыклары милли хәрәкәт җитәкчесе Мустафа Җәмилов бу атнада Страсбургта иде. Төркиядә кунаклар булып китте. Шәһәр Каратай бу хакта тулырак итеп сөйли.
Кырым татар халкының лидеры Украина Югары Шурасының азасы Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы 25-29 январь көннәрендә Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin devirdeki bu kış dönemi faaliyetlerine Ukrayna adına iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri bu toplaşıklar için Strasbourg'a gelgen Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de 25 yanvar günü bir görüşü yaptılar. Bu görüşüde Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri gün tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz tilinde yaptı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'nınla hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilgen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplaşığa iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri ve onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Dışişleri İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazdığını bir bildirdi Twitter hesabından bunu kınağanın bunu kabul etmeyenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Ganira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan mayıkta çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşüler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ettiyken de çeşitli gazete ve televizyonlarda da intervüler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı intervüde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a erdaim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk hazırlanganın, Kırım sınırında bir cenk hazırlanganın, böyle bir cenk çıksa, Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip Kırım Tatarlarının katleteceğini onlarını kıyacağını bildirdi. Ve askeri bir harbi bir çizim Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten Kırım'ın kaytarılması, kurtarılması için cenksiz bir çare tabulmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni Ukrayna Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili İstanbul valisi Vasip Şahin'i başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. daha son İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden son normal yoluna kırgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olganın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan son hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Delegasyası'ndan görüşürler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışkı İşler Bakanı Pavlo Klimkin'le görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ikili münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların kölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenildi. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de, dernekleri de öz faaliyetlerini devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eklendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yırları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz'e. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştınız. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jeydede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.